Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Loen tänase jutluse tekstiks Johannese evangeeliumi 9. peatükist, salmid 1-7 ja 39-41. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt: Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas: ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi. Ja ütles talle: mine, pese end Siloahi tiigis. Siloah on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Jeesus ütles: mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja ütlesid talle: kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile: kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Kuulsin kord jutustust kahest muusikahuvilisest, kes tahtsid saada kuulsa harfimängija õpilaseks. Meister uuris, kas kumbki neist on ka varem harfi mänginud. Ja üks teatas uhkelt, et ta on tervelt 2 aastat iseseisvalt harfimängu harjutanud. Teisel hakkas seda kuulda üsna piinlik ning ta pidi häbiga tunnistama, et pole harfi isegi näpu otsaga puutunud. Õpetaja lubas mõlemad enda juurde õppima võtta. Sealjuures ütles ta aga, et esimene, kes on juba 2 aastat ise harjutanud, peab õpingute eest maksma poole rohkem kui teine õpilane, kes pole harfi veel kordagi mänginud. Esimene tulija hakkas selle peale loomulikult protestima ja tahtis teada, millest niisugune ebaõiglus. Õpetaja selgitas: sinu kaaslasega saan ma kohe puhtalt lehelt tööd tegema hakata. Sinuga aga kulub hulk aega, enne kui saame lahti kõigist neist vigadest, mida sa endale ilma korraliku juhendamiseta külge harjutanud oled. Loetud piiblitekstis võib mitme tegelase juures märgata vigu, mis on tekkinud kas ühiskonnas valitsevatest arvamustest tingitult või lihtsalt konkreetse inimese omaenda tarkusest. Kui Jeesus möödus pimedana sündinud mehest, küsisid jüngrid temalt: Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? See küsimus peegeldas tolle aja tüüpilist põhjuse tagajärje seosele tuginevat maailma pilti. Patt kutsus esile karistuse. Niisugust maailmavaadet toetas ka religioosne kirjandus, näiteks Talmud. Talmud on juudi rabide koostatud pärimuste ja õpetuste kogu, millele on Uues Testamendis mõnikord viidatud kui esivanemate pärimusele. Ja seal on ütlus, mille autoriks peetakse rabi Ammit. Ei ole surma ilma patuta ega kannatust ilma ülekohtuta. Edasi selgitab rabi Ammi, tuginedes seejuures Vanale Testamendile, kuidas Jumal saadab inimestele õnnetusi otsese karistusena nende tehtud pattude eest. Jeesus andis enda vastusega mõista, et siin maailmas toimuvale halvale ei ole alati seletust. Jumalale kuuletumine on tihti inimesele kasulik ja hoiab ära nii mõnegi ebameeldiva tagajärje, aga usklik eluviis ei kaitse neid veel kogu kurja eest. Maailm tervikuna on patune ja inimesed kannatavad selle patususe käes, ilma et nemad alati oma olukorras otseselt süüdi oleksid. Jeesuse sõnad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod, ei tähenda ka, nagu tekitaks Jumal seetõttu inimestele kannatusi, et nende abil oma vägevust näidata. Pigem osutab ta sellele, kuidas Jumal on võimeline juba olemasolevat halba heaks muutma, tooma patust rikutud maailmas esile parim võimalik lahendus. Erinevalt jüngritest, kes keskendusid mehele kui teoloogilisele probleemile, nägi Jeesus temas võimalust teha Jumala tööd. Niisugune idee ei olnud Uue Testamendi aegse inimese jaoks midagi seni kuulmatut. Tegelikult Vanas Testamendis esineb sarnane mõttekäik näiteks Iobi raamatus. Teine inimrühm, kes loetud tekstis jüngrite kõrval esile tõuseb, on variserid. Suurem osa Johannese evangeeliumi 9. peatükist keskendub sellele, kuidas variserid uurivad terveks saanud mehelt, kes talle nägemise tagasi andis. Kuuldes, et see on Jeesus, saavad nad vihaseks. Eriti seetõttu, et tervendamine on toimunud hingamispäeval. Lõpuks heidetakse nägijaks saanud mees kogudusest välja. Mõni aeg hiljem ütleb Jeesus toimunule tagasi vaadates. Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Valdavalt püüdis Jeesus oma tegevuse ja õpetusega mõista anda, et ta ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Pimeda mehe üle näiteks ei mõistnud Jeesus kohut. Ta ei hakanud arutlema selle üle, kelle patud olid mehe olukorras süüdi, vaid tegi abivajaja lihtsalt terveks. Variseride kuuldes ütles ta aga, et on tulnud maailma kohtu mõistmiseks. Samas, kui uurida salm edasi, tundub, et Jeesus ei räägi siin lihtsalt süüdi või õigeks mõistmisest. Pigem jääb loetust mulje, et tema tulek lahutab inimesed kaheks rühmaks. Pimedad, kes saavad nägijaks, ja nägijad, kes jäävad pimedaks. Inimesed, kes puutusid Jeesusega kokku, jagunesid tavaliselt kahte leeri. Need, kes võtsid tema õpetuse vastu, ja need, kes ei võtnud. Jeesus oli otse kui eraldusjoon. Teda nähes ja kuuldes pidid inimesed tegema mingisuguse otsuse, asuma kindlale seisukohale. Ja see, millise poole nad valisid, mõjutas juba omakorda kõike edaspidist. Variserid, kes tundsid end Jeesuse sõnadest puudutatuna, küsisid, kas nad on pimedad, kas nad on Jumala sõnast kuidagi valesti aru saanud. Juuda vaimuliku eliidi hulka kuuluvatena olid nad Moosese seadusi ja profeti kuulutusi uurinud kindlasti palju rohkem kui lihtrahvas. Isenesest on hea, kui inimene on millestki huvitatud ja püüab seda hästi selgeks saada. Variserid olid nii käskude pidamise kui ka pühade kirjade seletamise meisterlikkuseni välja arendanud. Ja Piibel isenesest ei alahinda teadmisi. Vastupidi, näiteks psalmide raamatus on kiidetud õndsaks inimest, kes uurib Jumala seadust ööd ja päevad. Teadmised on kasulikud ning nendest saadav rõõm on täiesti õigustatud. Minul keeleteadusest huvitatud inimesena on vahel tõsiselt hea tunne, kui ma pusin mingisuguse keerulise teksti kallal, kus on juttu mõnest grammatika nähtusest ning tajun korraga, et ma saan loetust aru. Samuti on väga meeldiv lugeda ilusat, kõrgel tasemel stiiliga ja ilma kirja vigadeta teksti. Usun, et kui Jumala seadust piisavalt kaua uurida, kui selle lugemiseks aega võtta ja selle järgimisele pühenduda, võib tunda midagi sarnast. Rõõm teadmistest ja hästi tehtud tööst. Nauding seaduse pidamise peenest kunstist. Mul on vahel kahju inimestest, keda ei huvita see, kuidas nad kirjutavad ja räägivad. Peaasi, et neist enam vähem aru saadaks. Nad ei tea kunagi, mida tunneb filoloogi haridusega inimene, kui ta loeb hästi kirjutatud teksti. Nad ei mõista, missugune kunstiteos on inimkeel, eriti siis, kui seda õigete reeglite järgi kõnelda. Nad lihtsalt ei näe. Mina näen. Ja variserid nägid Jumala seadust selle lihvitud keerukuses, selle hiilgavas meisterlikkuses. Nad olid nägijad ning iseenesest ei ole see üldse halb. Aga suuremate teadmistega võib kaasneda põlgus, nii öelda väljaspool seisjate vastu. Nende vastu, kes ei ole oma teadmiste poolest sama kõrgel tasemel. Mind varitseb oht suhtuda üleolekuga inimesse, kes kirjutab näiteks sõna kärbsed tugeva peega või ütleb sõna praegu asemel praegust. Sellise ülbe eneseteadlikkuse väljakujunemise võimalus kasvab tunduvalt, kui kõne all on teave, mida mõistetakse pühitsetud teadmisena. Siis võib tavalisele kõrgendatud enesehinnangule lisanduda veel vaimulik uhkus. Või nagu ütles kirjanik Clive Staples Lewis, kui teema on püha, siis on uhketel ja tarkadel inimestel kalduvus mõelda, et kõrvalseisjad ja võhikud pole ainult oskuste poolest madalama lastmel, vaid ka Jumala silmis kuidagi vähem väärtuslikud. Samal ajal aga kahanevad kõrvalküsimuste tõttu tähtsusetuks käsuõpetuse kaalukamad teemad, õigus ja õiglus ise. See sama nähtus võib tegelikult toimida ka vastupidi. Vigast keelt kõnelev inimene võib olla enda üle isegi uhkem ning teatada rahuloleva enesekindlusega, et õigesti rääkimine polegi tähtis. Peaasi, et temast aru saadaks. Samuti on võimalik olukord, kus käsuõpetuse suhtes pime inimene on uhkem oma suhtelise teadmatuse üle ega soovigi kaugemale jõuda. Aga igal juhul oleks ükskõik, missugusesse teemasse põhjalikult süvenedes, vahel hea astuda sammuke tagasi ja viia ennast taas kurssi suure pildiga. See aitab üksikasjad tähtsuse järjekorda panna. Variserid olid kaotanud oskuse näha detailide taga süsteemi, käskude taga üht ja kõige suuremat. Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Pimeda mehe tervendamise loos oli hingamispäev saanud inimesest tähtsamaks. Seaduse arvukad punktid olid välja tõrjunud seaduse andja. Liiga suured teadmised võivad samuti muuta inimese enda oskustes ja võimetes liiga kindlaks. Seda sorti enesekindlus takistab aga edasi jõudmist. Inimene, kes on mõnes valdkonnas juba kaua aega tegutsenud, võib hakata arvama, et tal ei olegi vastaval alal midagi juurde õppida. Ta ei näe enam oma arengu kohti. Variserid tundsid Jumala seadust hästi, kuid Jumala tundmine ei ole miski, mille puhul on inimesel võimalik täiuseni jõuda. Vähemalt mitte siin maa peal. Alati saab midagi juurde õppida. Ma ise arvasin kunagi, et kauaaegsed koguduse liikmed teavad piiblist kõike ning on Jumalaga täiuslikus osaduses. Aga selle aasta märtsis täitus mulle endal 11. aasta koguduse liikmena ning kõige selle hulk, mida ma enda meelest veel teadma ja tegema peaksin, on nende aastate kestel pigem kasvanud. Ka adventkogudus tervikuna toetab mõtet, et kristlus ei ole midagi vankumatult paika pandud ega kivisse raiutud. Adventkogudusel ei ole oma usutunnistust, kuna esimesed adventistid uskusid, et piiblisse kirjutatud ei tohi inimlikesse raamidesse suruda. Usutunnistusel on oht saada inimeste silmis ainuõigeks piibli tõlgendamise viisiks ning see paneks kinni edasise arengu tee. Kristlane ei peaks arvama, et ta teab kõike, sest alati on võimalik midagi juurde õppida või sügavamalt uurida. Nägemise ja teadmise juures peaks arvestama ka asjaoluga, et maailm on pidevas muutumises. Teadmised ja tegutsemisviisid, mis olid kunagi oma kohal, ei kehti eranditult igavesti. Nii mõnigi praktika, mida rakendati Moosese ajal, näiteks Iisraeli oma riikluse huvides, ei olnud paar-kolm tuhat aastat hiljem muutunud tingimustes samasugusena enam kasutatav. Nii mõnigi kaljukindel teadmine tuli üle vaadata. Ja ka nii mõnigi teguviis või uskumus, mis oli minu usuelu varasemates etappides täiesti mõistlik, ei pruugi seda enam praegu olla. Head ideed võivad aja jooksul oma mõtte kaotada ja ülearuseks muutuda. Kui ma aga juba midagi tean, on sellest sageli keeruline lahti lasta. Nägemiseni jõutakse vahel pärast pikka ja rasket teed ning enda imelistest avastustest loobumine võib vägagi valus olla. Kui taas korraks keeleteaduse juurde põigata, siis möödunud sajandi keskpaiku tuli keeleteadlane Noam Chomsky välja universaalse grammatika teooriaga. On olemas teatavad reeglid, mis on absoluutselt kõigis keeltes ühised. Neid igas keeles kehtivaid reegleid nimetatakse universaalideks. Aastal 2004 tõusis aga lingvistika maailma, ehk siis keeleteadusmaailma, huviorbiiti endine misjonär Daniel Everett, kes oli põhjalikult uurinud murakeelt, mida räägitakse ühes väikeses piirkonnas Amazonase jõe lähedal. Everett teatas, et üks Chomsky kõige olulisematest universaalidest ei kehti murakeeles. Chomsky sai see peale nii vihaseks, et süüdistas Everetti murakeele andmete võltsimises. Lisaks oli Everett tema sõnul süüdi rassismis. Vastav universaal pidi olema omane kõigile inimkeeltele, aga kuna Everett väitis, et see reegel ei kehti murakeeles, oleks ta just kui pannud Chomsky meelest murakeele kõnelejad ühte patta loomadega. Chomsky reaktsioon võib mulle kui kõrvaltvaatajale naljakas tunduda, kuid siin kohal oleks ilmselt sobiv meelde tuletada, millal keegi mulle viimati ütles, et mul pole õigus, ning mõelda, kuidas ma ennast see juures tundsin. On ärritav kuulda, et mina olen midagi valesti teinud. On raske loobuda teadmistest, millele ma olen kaua aega toetunud. On keeruline õppida uuesti harfi mängima. On alandav tunnistada, et mina, juba enam-vähem arvestatava staasiga kristlane, olen piibli või jumala juures kas millestki valesti aru saanud või midagi märkamata jätnud. Ning vahel ei jätku lihtsalt tarkust mõistmiseks, et minu teadmine ei ole veel kogu tõde, vaid väike osa palju suuremast ja keerukamast pildist. Jeesus ütles variseridele, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Variseride süü seisnes ühest küljest nii öelda paremas nägemises, mida nad aga vildakalt kasutasid. Neid oli lihtrahvast palju rohkem võimalusi pühakirja tundma õppimiseks. Kuid sellest hoolimata olid nad väga palju kahe silma vahele jätnud. Tavalistel inimestel, kes Jumalast ja tema seadusest valesti aru said või Jeesust ära ei tundnud, oli vabandus, nad ei teadnud. Variserid kui juutide vaimulik kõrgklass pidanuksid targemad olema. Suuremate teadmistega kaasneb alati ka suurem vastutus. Teisalt olid variserid süüdi selles, et jäid kangekaelselt kindlaks juba välja kujunenud arvamustele ja tõlgendusviisidele ning keeldusid edasi liikumast. Nad ei tahtnud tunnistada, et on midagi, mida nemad ei teadnud. Neil oli nii Jumalast, seadusest kui ka Iisraeli rahva oodatud messiast väga selge pilt. Ning kui Jeesus tuli nende arusaamist avardama, lükkasid nad tema õpetuse kõrvale. Variseride probleem polnud lihtsalt mitte teadmine. Nad sulgesid sihilikult silmad tõe ees. Kui inimene ei soovi oma pimedust tunnistada, paneb ta kinni enda tee nägijaks saamiseni. Ja talle jääb tema patt, tema teadlikult valitud eksiõpetus. Kristliku elu peamine eesmärk on suhe Jumalaga. Aga mitte ükski elav suhe ei ole midagi kindlalt paika pandud, vaid peab üha kasvama ja arenema. Ning üks kõige olulisemaid osi selle juures on teise poole tundma õppimine. Ebatäidusliku inimesena ei saa ma kunagi loota, et jõuan oma praeguse elu jooksul Jumala täiusliku tundmiseni. Kuid sellest hoolimata on mul eesõigus lugeda piiblit, Jumala olemuse kirjeldust ja õppida sellest nii palju kui võimalik. Jumala sõna on miski, mida tuleks piltlikult öeldes uurida ööd ja päevad. Õnneks ei ole keegi selle ülesande juures üksi. Nii terve kristliku kiriku kui ka adventkoguduse ajaloo jooksul on kogunenud palju teadmisi, mis aitavad piiblisse kirjutatud sügavamalt mõista. Samas ei tohiks juba olemasolev teadmine olla mingil juhul takistuseks edasisele õppimisele ja uurimisele. Kristlus ei ole täiuseni lihvitud teooria, millele ei saa enam midagi juurde lisada ja mis püsib aegade lõpuni muutumatuna. Pigem on see aina täienev ja kasvav sõprus Jumalaga, mis sünnib iga kristlase elus uuesti. Ning kogu õppimise juures tuleks lõpuks mõnikord kasuks pidada meeles, et siin maailmas toimuvale ei ole alati seletust. Kõike ei saa teadmiste abil paika panna. Pime mees ei olnud pattu teinud ning samuti polnud patustanud ta vanemad. Inimese elu ei ole teaduslik, ka mitte usuteaduslik probleem, mis tuleb kindlasti lahti harutada. Kristlaste ülesanne ei ole maailma üle kohut mõista ega püüda kõigele siin toimuvale selgitust leida, vaid peegeldada enda heade tegudega Jumala iseloomu. Jeesus kasutas kõik võimalike olukordi ära selleks, et Jumala teod saaksid avalikuks. Temal oli suur pilt paigas ning selle keskmes oli armastus Jumala ja inimeste vastu. Ja just seda armastust on kutsutud maailmale jagama ka tema järgijaid. Tõuseme palveks. Kallis taevaisa, aitäh, et meil on eesõigus ja võimalus sind tundma õppida. Aitäh sinu sõna eest, millest leiame nii teadmisi sinu kohta, kui ka õpetusi, kuidas elada. Samuti aitäh sulle kõige eest, mida kristlik kogudus juba varasemast on teada saanud. Aga palun aita, et kogu see olemasolev teadmine ei tekitaks meist tunnet, nagu poleks enam midagi juurde õppida. Anna tarkust ja alandlikust aina edasi uurida ning vajadusel mõni praegune arvamus ümber hinnata. Aitaga esmajoones märgata inimesi enda ümber ning keskenduda peamiselt sellele, et Jumala armastus jõuaks kõikideni, keda kohtame. Jeesuse nimel, aamen.